Sunday on The Voice of America.
kulanti wanaagsan subax wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhawaada idaacadda aroornimo ee laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington waa aroor jimco ah bisha februarina waa 5-20 sanadka 2022-ka waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan bartaanu internetka ku leenahay ee v o a somali.com hadda aroornimo ee saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar bukaay. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah: maanta waa muddadii kama dambaysta ahayd ee golaha wadatashiga qaran iyo beesha caalamkuba ay u qabteen in lagu soo gebagabeeyo doorashada Soomaaliya, haddaba waa maxay tallaabada la filan karo?
Maanta magaalada dhuusamareeb ee dowlad goboleedka Galmudug oon hadda ku suganahay waxaan ku soo gebagabeynaynaa kuraastii magaalada dhuusamareeb oo 4 kursi u dambaysay lagu dooranayo. waxaanu isla maanta soo gebagabaynaynaa doorashada beelaha banaadiriga oo dhammaa 5 kursi.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixinno iyo wareysiyo ku saabsan colaadda ka aloosan Ukraine, saameyn intee le'eg ayay ku yeelan kartaa Afrika iyo Soomaaliya, wararkii ugu dambeeyey ee duulaanka Ruushka ee Ukraine, barnaamijkii umuuraha Islaamka iyo qodobo kalena waanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. waxaa maalintii labaad galay duulaanka uu Ruushku ku hayo waddanka Ukrain, iyadoo magaalada caasimadda u ah waddankaasi Ukrain ee Kiyev saaka aroornimadii hore laga maqlayay dhawaqa amaba diryanka madaafiicda iyo gantaalaha. ku-xigeenka wasiirka arrimaha gudaha Ukrain ayaa sheegay in duulaankii Ruushka uu maanta gantaalo iyo weliba gantaalada kruuska iyo baalistiga uu la bartilmaameedsaday magaalada caasimadda ah ee Kiyev. madaxweynaha dalkaasi Volodymyr Zelenskyna waxa uu sheegay in dadkii ku geeriyooday maalintii hore amaba maalintii koowaad ee duulaanka Ruushka uu ku qaaday Ukrain tiradoodu ay gaarayso ilaa 170 ruux. madaxweynaha Ukrain Zelenskyna ayaa sidoo kale waxa uu soo bandhigay sharciga dagaalka, isagoo sheegay in Ruushku uu bartilmaameedsaday kaabayaasha milatariga ee Ukrain, qaraxyana laga maqlay guud ahaan dalkaasi. Zelenskyna waxa uu sheegay in uu la hadlay madaxweynaha dalkan Mareykanka Joe Biden, isaga oo sheegay in Mareykanku uu u ururinayo taageerada caalamka si Ukrain markaasi ay uga hortagto duulaanka uu ku soo qaaday waddankaasi Ruushka. subax wanaagsan dhegaystayaal, jimco wanaagsan meel walbo aad dunida ka joogtaan. halka aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. aanu ku bilowne, maanta waxaa ku eeg waqtigii loo qabtay in lagu soo afmeero doorashada Soomaaliya. taasi ma dhicin oo weli waxaan soo idlaan doorashada xildhibaanada golaha shacabka, tii madaxweynuhuna waa budagooni u tuman. beesha caalamka oo uu Mareykanku ugu horeeyo ayaa horey ugu goodiyey in ay tallaabo ka qaadi doonaan cidda ay u arkaan in ay sayn tahayso doorashada haddii lasoo idleyn waayo 5-20 bisha Februari oo maanta ku beegan. haddaba maxaa ragaadiyey doorashada Soomaaliya? maxaase go'aana oo la gudboon in caalamku uu Soomaaliya ka qaato? su'aalahaasi warbixintan waxaa kaga jawaabaya wariyaheenna magaalada Muqdisho, Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
adoo dib u dhac uu ku imaanayo jadwalka doorashada dadban ee Soomaaliya, maanta taariikhdu tahay 5-20 Februarina waxaa ku eg jadwalkii ugu dambeeyey sida weynisha loogu hayay. haddaba maxaa keenay fashilka soo laalaabtay? waxaa su'aashaas aan weydiiyey guddoomiye hore guddiga doorashada heer federaal, Maxamed Xasan Ayro.
guud ahaan waxaad moodaa doorashadu waxay u baahnaan lahayd hoggaan adag oo dhinaca siyaasadda ah. marka kaas ayaa maqan. meesha wax ka xun yihiinna waa kaas oo mar walba jadwal doorasho intaa loo dejiyo oo u fashilmo.
inkastoo indhaha laga qabsan karin in lagu guul daraystay hirgelinta jadwalkii ugu dambeeyey oo si weyn dadka siyaasadda daneeya isha ugu hayeen, haddana guddiyada doorashada dhankooda waxay carabka ku adkeynayaan inay jirto ka goonaan buuxda, sidoo fiyooda u sheegay hafayeenka guddiga doorashada axmed aadan dagaal safiino.
waxaa noo hadhay 100 kursi wax ka yar. maanta magaalada dhuusamareeb ee dowlad goboleedka galmudug oon hadda ku suganahay, waxaan ku soo gabagabaynaynaa kuraastii magaalada dhuusamareeb oo 4 kursi u dambeysay lagu dooranayo. waxaanu isla maanta soo gabagabaynaynaa doorashada beelaha banaadiriga oo dhammaa 5 kursi. annagu ka guddi ahaan marnaba jadwalku naguma baaqanayo. jadwalka mar walba waxaa nagala shaqeeya madaxweyneyaasha iyo madaxtooyooyinka maamul goboleedada.
maxamed xasan cirro, guddoomiyii hore guddiga doorashada haddana ka tirsan guddiga doorashada heer federaal, ayaa sharaxaya halka arrintu ay ka qurubsan tahay.
qayb waa qayb farsamo oo ay guddiyadu leeyihiin shaqadooda, qaybna waa qayb siyaasadeed oo dadka jaangoynayay siyaasadda ee heshiiska gaadhay ee ahaa golihii wada tashiga qaran ayaa qaybna waa qaybtaas. marka inta badan dib u dhacu wuxuu ka imaanayay qaybta siyaasadda.
dukaanta doorashada waxaa haya 5 madaxweyne maamul goboleed oo lagu dara raysula saale roob loo ashur guddoon, waxayna mar kale xaqiijiyeen inay ku guul dareyseen xaqiijinta jadwalkii hore u soo saareen, iyagoo mar kale istuusiyeenay u baahan yihiin ilaa 15 bisha maars ee soo socota. shiro raysula saale roob loo xalay aaladda zuumka uu kula yeeshay golaha watashiga ayay mar kale isla qaateen in 15 bisha maars lagu soo afjaro, sida uu sharaxaya wasiirku xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan alcadaala.
wada tashiga qaranku dood iyo falanqayn dheer kadib waxa ay muujiyeen sida ay uga xun yihiin in doorashada xildhibaanada golaha shacabku aysan ku soo dhammaanin xilligii loo qorsheeyey ee 25-ka Febraayo 2022. golaha ayaa isla qiray in ay jireen caqabado dhowr ah oo sababay dib u dhacan, kuwaas oo ay ka mid yihiin xaaladda abaaraha ee dalka ka taagan oo dowlad goboleedyada saameyn weyn ku yeelatay, xiisado amni oo kasoo kordhay deegaan doorashooyinka qaarkood, iyo culaysyo jiray oo la xiriiray dhanka dhaqaalaha loogu talagalay in lagu fuliyo doorashooyinka. haddaba iyadoo la tixgelinayo arrimaha kor ku xusan, golaha wada tashiga qaranku waxa uu isku raacay qodobadan soo socda: 1. in doorashada dhammaan kuraasta harsan ee golaha shacabka lagu soo gabangabeeyo ugu dambeyn 15 bisha maarso 2022. 2. goluhu waxa ay isla qaatay in ra-iisul wasaaraha oo la tashanaya madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland uu u diro guddi soo qoymeeya xaaladda deegaan doorashada labaad ee Jubbaland ee Garbaharay, kaas oo ka kooban xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo guddiyada doorashooyinka, si ay uga soo tala bixiyaan habka ugu suurtagalsan ee doorashadaasi ay ku qabsoomi karto. 3. goluhu waxa uu xoojiyey muhiimadda ay leedahay ilaalinta qoondada haweenka ee 30% ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya. 4.
ugu dambeyntiina guddiga doorashada axmed safiin ayaa rajo ka muujiyey fulinta jadwalkii xalay ay soo saareen golaha, isagoo xuseen ku soo dhammayn karayaan ku dhowaad 100 kursi hadda harsan.
runtii waxaan ku dadaalaynaa 15-ka maars ay qabteen madasha wada tashiga qaranku inaan laga dib marin. waxaan aaminsanahay in laga soo hormari karo. masalan tusaale haddaan ku siiyo doorashada kuraasta magaalada Gaalkacyo ee 12-ka ah, waxaanu ku dhammaystiri karnaa muddo hal isbuuca. sidoo kale 16-ka kursi ee magaalada Garbaharay ee gobolka Gedo, waxaan ku dhammaystiri karnaa muddo hal isbuuca. tusaale haddaan ku siiyo maalin Sabti haddii la bilaabo 4 maalmood ee qabanqaabada mooyaane, maalinta 4-da waxaanu qaban karnaa 8 kursi, sidaasi lamidana maalinta Khamiista waxaanu qaban karnaa 8 kursi ee haray. 16-ka kursi ee Gedo waxaan ku soo gabagabayn karaynaa muddo hal isbuuca. sidoo kale Boosaaso muddo hal isbuuca ayaa guddiga doorashada ay ku soo gabagabayn karaan.
waa maalmatirsi kale oo ay maamulayaan madaxda maamul goboleedyada oo iyagu hadda u muuqday inay u seeta dheereysanayaan go-aanno gacantooda ku jira. maalmihii lasoo dhaafana waxaa jiray cadaadisyo caalami oo lagu saarayo hoggaanka doorashadu inay ku soo gabagabeeyaan jadwalkii ugu dambeeyey 25-ka Februari oo ku ekaa maanta, waxayse mar kale u muuqataa in hogaamiyaashu ay ku fashilmeen. Cabdulqaadir Okey, VOA مقدشو.
halkaasi aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toos idinkaga imanaysa Washington. markana dhinaca dalkaasi Ukraine, dadka ku nool magaalada Dnipro ee ku taala bariga magaalada Kiev ee caasimadda u ah waddankaasi Ukraine ayaa ku yaacay dukaamada cuntooyinka laga iibsado iyaga oo ka welwelsan xaaladda colaadeed iyo waxa dhici kara haddii uu dagaalku sii daba dheeraado. Ibraahim Xasan Daandure ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Faarax Ismaaciil Cismaan oo ka mid a ardayda Soomaalida ah ee ku nool magaaladaasi, wuxuuna ugu horreyn weydiiyey saameynta uu ilaa iyo hadda duulaanka Ruushku ku yeeshay magaaladooda.
Aad ayaa u mahadsan tahay Daanduray iyo v o a oo xiriirka nala soo samaysay iyo dhammaan madaxda iyo shaqaalaha v o a. Aad ayaana idinkaga mahad celinaynaa inaad xogtayada gaarsiisaan ummadda Soomaaliyeed. Magaaladan waxaa jirtay codad aad u weyn iyo hugun aan maqlanay oo lagu sheegay inay jirtay duqeyn magaalada daafaheeda ah. Ardadoo dhan iyo magaaladoo dhan dhawaq laga maqlay oo isagana la yiri duqeyn labaad bay ahayd, laakiin intaa wixii ka dambeeyey ilaa waqtigan aan joogno wax ka dhacay ma jiraan.
Marka guud ahaan Faarax, maxaa iga sheegi karaysaa dadka ku nool magaalada Dnipro xaaladda ay ku sugan yihiin iyo walwalka soo wajahay?
Daanduray, magaalada markii la maqlay dhawaqa iyo warka in la helay inuu jiro duulaan ka yimid dhanka Raashiya, dadku waxay bilaabeen inay guryaha kasoo baxaan. Waxaa ciriiri galay mooloshii laga adeeganayay oo dadku ay aad u gadanayeen waxyaabaha raashinka iyo biyaha. Waxaa kaloo caqabad ka jirtay iyadana oo saxmad aad u badan ka dhacday bangiyadii iyo meelihii lacagaha lagala baxayay oo dadku ay lacagaha kaash ahaan ula baxayeen. Sidoo kale dhaqdhaqaaqa magaaladuna wuu yaraaday oo dadku waxay badnaayeen dad baxaya iyo dad ku kooban guryaha iyo goobaha mataqaanaa bangiyada iyo moolasha.
Waa gartay, waxaad ii sheegtay in aad tahay arday ku nool magaalada Dnipro. Ardada Soomaaliyeed ee halkaas ku nool tiradooda ma ii sheegi kartaa?
Ardada joogta Dnipro qiyaas ahaan waa 100 arday, gabdho iyo wiilal bale. Ka badan ayaa joogi jiray ilaa 200 arday. Marka intii muddadii xiisadu jirtay arday badan oo baxday baa jirtay.
Maxay bartaan?
Medicine ayay u badan yihiin. Waxaa kaloo jira nambar kooban oo engineering iyo fakultiya kaloo kooban dhigta. Laakiin
marka hadda maadaama xaaladaas uu galay dalkaasi Ukraine, magaalada Dniprona ee aad ii sheegtay in la duqeeyey, maxaa idin qorshaysan Soomaalidiina deganaankaas?
Daanturi, qorshuhu Soomaalida joogta arday isku xiran weeye caawa wararkii go'aamadii ardadu gaartay kadib markay xiriiro ka heleen safaaradda Soomaaliya ee Belgiumka oo noo sheegtay in aan tegi karno xuduudka waddamadan deriska, gaar ahaan Poland, oo ayna siin karaan visa transit ah. Ardadu waxay go'aansadeen inay isaga baxaan magaalada, inkastoo magaalada transportku uu aad u adag yahay, kabixitaanka oo baabuur yari iyo gaadiid yari ay jirto.
Xadka ilaa iyo intuu idin jiraa?
Daanduray, xadka noogu dhow waxa weeye xadkan naga jira dhanka waqooyi bari oo magaalada Kharkiv oo hadda ay ciidamada Ruushka la wareegeen oo 218 kilomitir noo jirta. Magaaladaas oo sidoo kale wararka ahayno oo dhalinyarada ardada Soomaaliyeed oo Kharkiv ku joogday, waxaa jira dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku go'doonsan oo nambarkoodu uusanna badnayn, ilaa 5-6 aan weli laga warhayn. Dhankan bariga waxaa naga xiga gobolladan Luhansk iyo Donetsk oo iyagana dhankooda dagaalo ka jiraan, iyaguna qiyaas ahaan 260 kilomitir bay noo jiraan. Dhanka koonfurta oo dhanka badda ah qiyaas ahaan iyaduna 300 qiyaas ku dhow bay noo jirtaa. Marka 3 xuduudood ba dhinacyada furimood baa naga jira.
Maadaama aad goosateen inaad isaga baxdaan halkaasi, sahay, biyo, cunto iyo jidmar ma xirxirateen alaabtiina?
Markii hore waxaa lagu talagalay in guryaha sahay la dhigto oo bal guryaha lagu ekaado, laakiin safarkan dambe intuu yimid oo caawa warkiisuna soo gaaray, sidoo kalena maamulka magaaladu ay noo sheegeen in afar saac oo habeenimo marka loo gaaro ay jiri doonto bandow ilaa subaxii aroortii uu bandow magaalada saarnaan doono dhaqdhaqaaqa ah. Way kooban yihiin dadka usii diyaar garoobay safarka.
Kaasi waxa uu ahaa Faarax Ismaaciil Cismaan oo ah arday ku nool magaalada Dnipro ee waddanka Ukraine. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramayay Ibraahim Xasan Garbeydan Duray. Halkaad kala socotaana waa Washington. Haddaba duulaankaasi uu Ruushka ku qaaday waddanka Ukraine, Soomaalidu sidee bay u arkaan? Saameyn noocee ah ayayse rumaysan yihiin inuu dagaalkaasi ku yeelan karo Soomaaliya iyo weliba Afrika? Saynab Abuukar ayaa qaar ka mid ah dadka magaalada Muqdisho makarafoonka la dhex qaaday.
Waa Bare Shaafici ahaana diblomaasi wasaaradda arrimaha dibadda. Su-aasha jawaabteeda, Afrika oo dhan ayay saameyn ku yeelanaysaa maadaama aan Afrika haddaan nahay aanu ku xidhannahay waxa aan dibadda u dhoofino iyo waxa aan nooga yimaado. Sidoo kale Soomaaliya way ka daran tahay, saameyn togan ayay nagu leedahay, dhaqaale ahaan iskuma filin. 75% beesha caalamka ayaana siisa oo reer galbeedka qof dagaal ku jirana waxba kuma siinayo. Sidoo kale dadka naga dabada jira xawilaada meelaha ay joogaan maadaama dagaal la galayo way adkaanaysaa inaan isku filaano. Soomaaliya malahan kayd dhaqaale, malahan cuntada ayaa qaaliyoobaysa. Haddaba qamadigii waa idinka arkay uga uu qaaliyoobay, waa saameyn togan ayay nagu yeelanaysaa. Marka la yidhaahdo reer galbeed iyo barina nooma sinno, inkasta oo arrimahooda faragelinta ka soo horjeedno, reer galbeedka markay dhibtan oo kala timaada xaggeeda badanaa loo bataa, waayo jinsiyadoodaad si fudud ku heli kartaa. Dad badan baa noo jeego, baasaboorkooda la heli karaa, jagaad ka qaban kartaa. Marka loo eego bariga, way adag tahay inaad sidaasoo kale ka hesho raashan noqoto ama China ha ka noqoto.
Magacaygu waa Faarax Xasan, waxaan ahay aqoonyahan jooga Soomaaliya. Afrika waxay ku jirtaa dhibaatooyin badan. Dunidu haddii dagaalkan sii daba dheeraado way ka jeesanaysaa Afrika. Fokuskeedu wuxuu noqonayaa in la eego keliya dagaalkan iyo rabshadaha meeshan ka yimid. Waxaa laga yaabaa dhaqaalo badan oo dunida lagu tabaruci lahaa wadamada soo koraayo in loo lixiyo dhinaca dagaalka iyo difaaciisa. Waxaa laga yaabaa inay bilaabato cunuqabateyno keenayo sicir barar xagga quutal daruuriga, keenayo sicir barar xagga shidaalka iyo gaaska, oo haddana kordhinayo noloshii walba gaar ahaan Afrika iyo Soomaaliya.
Magacaygu waa Axmed Sheekh Maxamed Luqmaan, ka tirsan aqoonyahanada magaalada Muqdisho. Afrika guud ahaan saameyn badan ayuu ku yeelan karaa, laakiin ka annaga Soomaali ahaan saameynta nagu yeelanaya aad bay u ballaaran tahay, waayo dadka naga in ka badan 2 million ilaa 3 million oo qofood baa lagu tiriyaa muhaajiriin dibadda ku nool. Mujtamaca Soomaaliyeed waxay ku nool yihiin 80% lacagahaas lasoo dira ee shilimaadkaas lasoo dira ee dowladaha ama reer galbeedka laga soo diray ama Mareykanka laga soo diray ama dowladaha dariska ah ama meelka Soomaanta laga soo diray bay ku nool yihiin. Ka dowlad ahaan annagu ma lihiin intaaj fara badan oo bulshada naga ku filan ama cunto kayd ah oo beeraha naga ka soo go'day oo bulshadayna ku filan ma lihiin. Cash rasmi ah oo aan ku kaleyn karno oo maanta bunuugta naga taala ee aan ku maareyn karno noloshayna annaguna ma lihiin. Ganacsatada Soomaaliyeed ee Soomaaliyeedna dhammaan cuntada waxay keenaan dibadda. Marka haddii dagaalkan uu ballaarto, waa mujtamaca keliya ee victimka ee dhibaatada ugu ballaaran ay kasoo gaaraysa. Baan nahay isleenahay ardada ku nool Ukraine dee maanta cid u gurmanaysa ma lahan, gaar ahaan annaga walaalahayna iyo waalidiintayna baa meesha ku noola wax ka baranayay.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Haddaan su-aasha ka jawaabo, waa jinaa Xamdu Cabdiraxmaan Ismaaciil. Saameynta dagaalkaasi yeelan karo kolley dhinacyo fara badan bay u baahan tahay inuu ka eegno. Oo wadamadan haynu ka midka nahayn hore soo carabaabay amba wadamada carabeed amba geeska Afrika waxay ku ka keensadaan in meesha dagaalku hadda ka socdo waxa loo yaqaano daaqa ay ka mid tahay shiidaalka, saliidaha, cuntooyinka qaar kala duwan sida qamandidoo kale waa dhuruso qamandidoo kale waa meelaha ugu soo saarka badan yahay eriida amba Ruushka amba Ukraaniyaba. Marka saameyntaas waxay noqonaysaa saameyn gaar ahaan hoosta waxa ka xariiqay dagaalkaas hadduu sii dheeraado, dowlado fara badanna kusoo biiraan inuu saameyn dhaqaale uu keeno oo fara badan, iyadoo marka hore beddelkeenu hadda la daalaa dhacayay saameynta abaaraha iyo sicir bararka.
Hawa injineer Axmedey Maxamed Muuse oo Baraka ah jaamacadaha Muqdisho qeyba ka mid ah, dagaalka Ukraine saameyn buu nagu yeelan karaa Afrika ahaan iyo Soomaali ahaan intaba arday badan oo Soomaaliya meesha wax ka dhigata una baahan in loo fidiyo gacan haddii dagaalku aad uga sii xumaado intan safaaradda meeshana waaba dee safaaradaheenu way iska liitaan oo awood badan ma leh. Dhaqaalihii lagu kabi jiray dowladda oo ama Yurubiyaanka waxaana yidhaahdaan ama Maraykanka ka yimaadeen in loo weeciyo dhinacyo kale oo dagaalkaas lagu mataanayo lagu taageerayo Ukraine qaybtii ay u wareejiyaan ba suuragal noqon karta. Say ahaataba saameyn buu inagu yeelanayaa dagaalkaasi.
Magacayga waxaa la yiraahdaa Gariiqaan Mukhtaar Nuur Abukar oo joogo magaalada Xamar, Muqdisho, Soomaaliya. Dhibaatada ka taagan xilligan Ukraine iyo Ruushka waxaan is leeyahay dhibaato inay saameyn ku yeelan doonto haddaynu nahay Afrika iyo Soomaaliyaba, waayo waxaa jiro arday badan oo Afrikaan wax ka barta waddankaas, sidoo kale Soomaali badan ayaa jirto jaamacadaha dhigtaan macadiyo kala gedisan u badnaan ba caafimaadka, iyo waxaa jiro dad badan oo qaxooti ah oo runtii Belarus iyo xuduudayaha oo xilliyadan runtii ku cadiban oo aad u badan oo ajnabi isugu jiro, Afrikaan badan, Soomaali badan, wadamada caalamka oo indhaha kusoo haya xataa Soomaaliya iyo caalamkii rabeen inay caawiyaan indhihii way ka jeesanayan. Waxaa loo jeedinayaa waddankaasi Ukraine.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah deegaanka magaalada Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanayay saameynta uu dagaalka ka ololayay Ukraine ku yeelan karo Soomaaliya iyo guud ahaan Afrika. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Umuuraha Islaamka, waxaa la diyaaray Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo markii uu Ruushku weerarka ku qaaday dalka Ukraine, waxaa durbaxaysadaasi laga dareemay dunida oo dhan. Laakiin meelaha uu sida gaarka ah dagaalkani u saameynayo waxaa ka mid ah dunida Islaamka iyo guud ahaan Bariga Dhexe, sida uu inoo faahfaahinayo Yuusuf Jaamac Faarax oo ka faallooda siyaasadda caalamiga ah kuna sugan dalka Britain.
Dagaalkani sidiisaba horta kow wax yar inaan iftiimiyaan rabaa, dagaalkan waa midii laba afoodle, khatartiisu leeyahay. Ruushku hadduu guuleystana seeftaasi waxbay goyn doontaa, hadduu guuldaraystana seeftaasi dhinac kaleyadna waxu goyn doontaa. Sidee waxu goyn doontaa hadaba markaas? Ha ku horeeyo dunida Islaamka. Dunida Islaamka intii muddo laga joogo hadda imikan musqarni, ana raahdo soddonkii sanadood ee ugu dambeeyay, dagaal barakac dhibaato waxay ku socotay wadanada la yiraahdo Islaamka. Waa markii ugu horeysay ee taariikh ahaan intii laga jooga dagaalkii labaad ee adduunka uu soo gaaray alfaafkii ama albaabkii Yurub, dagaal aad iyo aad u khatar u qaraar oo weliba reer galbeed ama reer Yurub ayna u diyaar garoobin. Waa markii ugu horeysay dagaalkii adduunka ka bacdi. Okay, dhinacaan ka baxay daba saameynta ugu weyn ee caalamka Islaamku geysan doon waxa weeyaan wadanada Bariga Dhexe iyo wadanada la yiraahdo waqooyiga Afrika, sida wadanada Liibiya, Aljeeriya, Marokko iyo intaas waqooyiga, inta waqooyiga xigta ee mataqaanayay Afrika. Han ku soo horeeyo markaas, han ku bilaabo wadanadan Middle Eastiga ee Bariga Dhexe. Saameynta ugu weyn wuxuu u geysan doonaa horta kow waa Sacuudiga iyo Imaaraadka. Sacuudigu wuxuu la saxiixday Raashka sanadkii hore bishii 8-aad August 2021, wuxuu la saxiixday heshiis ah iskaashi military buu la saxiixday wadanka Ruushka. Marka arrinkaas dhibaato badan buu geysan doonaa. Laba, Liibiya waa wadan uu ku leeyahay ciidan u joogan, dhibaato badan ay xagga ka dhici doonta. Saddex, wadanadii Syria oo saldhigga ugu weyn uu Ruushku ku leeyahay Bariga Dhexe, khatar weyn buuna ku sugan yahay xaggaas isna laftigiisa. Arrinka kale waa Israel oo yadna Bariga Dhexe ka tirsan. Israel waxay kula jirtaa wadanka Iran wax la yiraahdo proxy war, dagaalayna toos iskugu qaadayn. Marka Iran mukhaabaraadkiisu waxay joogaan wadanka Syria, Ruushkuna wuxuu joogaa wadanka Syria. Marka laftigeega xaggaas isaga laftigiisu impact ku yeelan doonta. Inta kale aan soo noqdo, sida ay sheegaysa hay'adda la yiraahdo Stockholm International Peace Research Institute ee ka kala soo koobay loo yaqaan SIPRI, waxay sheegaysaa hubka ugu fara badan ee bariga dhexe ama wadanada muslimiintu ay iibsadaan wuxuu ka yimaadaa wadanka Mareykanka. Taana waa arrin kale. Marka Mareykanka arrintan haday markaas arrintan qaraarato sidee la yeeli doona waa arrin in laga faalooda insha Allah.
Dalka Islaamka ah ee ay colaadani sida tooska u saameeyayso ayaa ah dalka Turkiga. Inkastoo Turkigu xiriir la leeyahay NATO iyo Ruushkaba, haddana saameyn inteleg ayuu dagaalkani ku yeelanaya Turkiga. Waxa arintaas sharaxaad inaga siinaya Yusuf Jaamac Faarax oo ka faalooda siyaasadda caalamiga ah kuna sugan dalka Britain.
Turkigu waxa weeye wuxuu leeyahay laba marin biyoodkaas oo adduunka caalamka la maro oo waliba 7 waxa jira marin biyood adduunka la maro. 6 kamid waa muslimiin, hal mid oo tan ku yaala wadanka la yiraahdo Panama, inta kale waa wadanada muslimiinta. Turkigu hadaba wuxuu maamulaa kan la yiraahdo Phosphor iyo wuxuu maamulaa ku kale la yiraahdo Dardanelles, isna waa dadku aad u yaqaanaan Phosphor. Phosphor marka heshiis baa jira Montreal iyo heshiiskii 1936 bishii July 20-keedii ilaa 6 wadan ay ku seexeen ay sheegayaan inuu Turkigu doomahaas cashuurna ka qaadi karin si xorana u mari karaan meeshaas. Laakiin heshiiska waxa ku jira dooma military haday uu ama khatar nabadgelyo badda madow haday soo gasho, Turkigu talaabo isaga xaq u leh inuu markaa qaado. Waa waxaana hadda Ukraine ay ku andacoonaysa Turkiga ka codsatay leedahay ka xir marin biyoodka la yiraahdo Phosphorus, ka xir in maraakiibta Ruushku inayna soo marin si aanaga mataqaanna dagaal inagu soo qaadin. Turkigu ma samayn karo arrikaas, Turkigu ma samayn karo, wuxuuna u samayn karin. Turkigu wuxuu rabaa dib badan baa loo geystay Turkiga. Dagaal horta waxa lagaga bilaabay kow dhinaca la yiraahdo qaybta Siriya xigta, baa dagaal. Dagaalkii uu ku guuleystay waa markii ay soo baxday daroonkan la yiraahdo Bayraqda TB2 ay mataqaanay kooxaha Shiicada ay qaybtaas dagaal xoog leh ku soo qaadeen Turkiga xagga waqooyiga Turkiga. Dagaalkaas wakii ku dilay 2,000 dagaalyahan oo Shiica buu ku dilay. Waa dagaalkii lagaga cabsooday ee lagaga joogsaday oo macruushku gacan buu ku lahaa markaas. Waa markii 60-ka askar laga dilay dowlad Turkiga. Dagaalkii waa la wareejiyay kulkuu dagaalka ku guuleystay. Waxaa loo wareejiyay haddana jasiiradaha Aegean leerad Aegean. Jasiiradahan isaga isku haystaan hadda imika Greek ama loo wareejiyay. Jasiiradihiina guul fara badan buu ka gaaray. Oo uu kaga arintaasi hub fara badan uu sameystay wax alle wixii intii isoo gashay biisaasna waa difaacday. Waxaa loo wareejiyay hadaba imika laga cabsii qaba ay Turkigu ay sii saadaaliyeen macal S-400-kii qorigii lidka diyaaradaha uu Ruushka ka soo iibsaday. Waxyaalaha la yaabanaa waxay ahayd meel kale muu dhigin, wuxuu dhigay badda madow. Badda madowna waa hadda imika meesha la isku diraay, waana 2 sano ka hor wuxuu dhigay Turkigu qoriga lidka diyaaradaha ee S-400 la yiraahdo ama S-400 la yiraahdo, dadku aadka u yaqaanaan oo Ruushka soo iibsaday, badda madow u dhigay. Waxaa la isweydiinayay muxuu badda madow u dhigay ama dagaal baa jira? Waxyaalo badan baa la sii saadaalinayaa. Waa maxay Turkigu? Kow, wuxuu ka helay meesha shidaal, shidaalkii ugu badnaa gaasna waa ka helay, labadaasba badda madow buu ka helay, oo weliba cadad aan caadi ahayn oo aad u fara badana. Arrinka kaloo ama taqaanay waxa weeyaan nabadgelyadiisa dhinaca qurata ee laga xumin kara dhinacaas ahayd. Marka dagaalkii iminka wuxuu u soo wareegay hadaba badi madowda.
Intaasina waxa inoogu idin barnaamijkii Amuuraha Islaamka tan iyo kulanka dambeysadaas iyo nabadgelyo.
Muusigaasina dhegeystayaal, waxa uu gabagaba u yahay idaacaddayadii aroonnimo ee saaka iyo caalamku. Waa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kuukay. Codka Farxiya Fiska ayaanu idinkaga sii tegaynaa intaynu mar kale dib u kulmayno. Jimco wanaagsan. Shall we go? I have